Αφήσέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Αφήσέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη που πιάνουν τις μονιμένα.
Αυτό είναι ένα τραγούδι που δεν το ήξερα και μου το έμαθε το βιβλίο με το υπέροχο εξώφυλλο που κρατάω στα χέρια μου. Είναι συλλογή διηγημάτων. Η συγγραφέας είναι η Δώρα Κασκάλη και αφού ανέφερα και το εξώφυλλο να πω, ότι το εξώφυλλο είναι του Βασίλη Σελιμά, είναι συλλογή διηγημάτων, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μόβ Σκύουρος και έχει λίγο ένα soundtrack. Έχει, αναφέρονται διάφορα τραγούδια και μουσικές ή φαντάζεσαι, σε κάποια που δεν αναφέρονται φαντάζεσαι μουσικές και τραγούδια, πάντως αυτό υπάρχει σίγουρα. Και το έμαθα χάρη στο βιβλίο. Η Δώρα Κασκάλη είναι σήμερα εδώ κοντά μας και θα την αποχαιρετήσουμε όχι με τα μαύρα ρούχα της, μαύρα φοράω εγώ συνήθως, και είναι φορά ένα ωραίο φουστάνι πολύχρωμο. Και είναι εδώ για να μιλήσουμε για όλες αυτές τις γυναίκες στα διηγήματά της. Έχω πολλά να ρωτήσω, αλλά θα τα πάρουμε ένα-ένα. Λοιπόν, καλώς ήρθες. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Αμάραντες, λοιπόν, πόσες ιστορίες έχουμε εδώ?
Είναι 13 ιστορίες. Το βασικό μότο είναι, από εκεί ξεκίνησε δηλαδή και η δημιουργία αυτού του βιβλίου, είναι ένα ποίημα από την δεύτερη ποιητική μου συλλογή «Κάπου να κουμπήσεις» και λέγεται «Μνήμης Πρίκα». Και αυτό νομίζω ότι είναι το κατασταλάγμα όλων αυτών των ιστοριών και η αίσθηση που θα ήθελα ή τουλάχιστον εγώ έχω για τις γυναίκες που έγραψα. Είναι το πρώτο, με αυτό ανοίγει η συλλογή, το «Μνήμης Πρίκα». Είναι, ας πούμε, μία αλυσίδα από την πνευματική μου και καλλιτεχνική μου πορεία ως δημιουργού, ποιήτριας και πεζογράφου, και θα ήθελα το ένα βιβλίο να ακολουθεί το άλλο. Είναι, ας πούμε, η αλυσίδα που με δένει και με το προηγούμενο ποιητικό μου βιβλίο.
Θα μπορούσαμε να ακούσουμε το «Μνήμης Πρίκα»?
Πολύ ευχαρίστως. Έλα, είναι από τα πιο αγαπημένα μου ποίηματα και νομίζω ότι
έχει αγαπηθεί.
Για να κάνουμε και
εμείς την εισαγωγή στο βιβλίο, πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε.
«Μνήμης Πρίκα». Οι γυναίκες που γερνούν στα γραφεία, αφήνοντας πάνω στους καπλαμάδες τη δροσιά των μπράτσων τους. Εκείνες που κάθε απόγευμα του Οκτώβρη πίνουν καφέ στην κουζίνα με μόνη συντροφιά το φωτάκι του απορροφητήρα. Γυναίκες που γυρνούν στους δρόμους με κομμένο στήθος, ρημαγμένοι την κόμη τους από ιαματικά φαρμάκια. Άλλες που χορεύουν κλακέτες με τον μπαστούνι τους και τις λένε σκλήρινση κατά πλάκας. Αυτές που δεν ζουν χωρίς την αγάπη και μετρούν την κάθε μέρα μακριά σαν θάνατο. Γυναίκες που σιάζουν χωρίστρες, μαντάρουν τη φθορά, ανακατεύουν την έγνοια τους με ρίγανη και πιπέρι. οι γυναίκες που κερδίζουν την αθανασία ζώντας το δέρμα του εραστή τους, τα κορίτσια που βιάζονται να γίνουν γυναίκες, που πεθαίνουν για να μείνουν γυναίκες. Είναι η πρίκα μου, το κουράγιο μου, το καθημερινό μου προσφάει. Κάπου να κουμπίσεις, Μελάνη, 2018.
Το πρώτο διήγημα αυτής της συλλογής είναι τα μαύρα ρούχα της, γι' αυτό έπαιξα λίγο τώρα, εντάξει, όχι πολύ πετυχημένα, με τη φράση μαύρα ρούχα, λίγο πριν, και εδώ είναι το κομμάτι αυτό που ακούσαμε. Εδώ η Ροΐδα είναι μια γυναίκα μεγάλης ηλικία, με δύο μεγάλα παιδιά, που έχει άνοια.
Ναι.
Είναι ένα υπέροχο διήγημα και όσο το διάβαζα σκεφτόμουν ότι αν ήμουν πολύ πιο μικρή ή το διάβαζα πριν από 30 χρόνια, θα έλεγα ότι είναι κάτι που δεν μας αφορά.
Ναι.
Και έχω την αίσθηση πια ότι μας αφορά τόσο πολύ όλους. Δηλαδή όλοι έχουμε έναν δικό μας άνθρωπο, είχαμε ή έχουμε έναν δικό μας άνθρωπο.
Ή θα έχουμε δυστυχώς, ή θα γιατί έχουμε... υπάρχει ένας επιπολαισμός της άνοιας της
μέρες. Ή μπορεί και εμείς.
Ή και εμείς οι ίδιοι.
Ή μπορεί και σε εμάς να συμβεί. Ναι. Μπορεί αυτή η γυναίκα δηλαδή... να είμαι εγώ αύριο, όχι...
Ναι, ο καθένας και η καθεμιά μας, δυστυχώς.
Λοιπόν, πώς γράφτηκαν αυτά τα διηγήματα, αυτές οι 13 ιστορίες γράφτηκαν σε χρονικό διάστημα μεγάλο και με τη σειρά που είναι, φαντάζομαι ότι όχι,
όχι.
Αλλά πώς γράφτηκαν, σε διάστημα πόσο χρόνο.
Νομίζω ότι είναι διηγήματα αρκετών χρόνων, είναι κάποια που επισκέφτηκα ξανά και τα δούλεψα, γιατί η βασική συνθήκη για μένα είναι να πηγαίνω παραπέρα κάθε φορά την τέχνη μου, την γραφή μου, σε ό,τι και να κάνω. Οπότε κάποια από αυτά είναι παλαιότερα, κάποια είναι των τελευταίων ετών, των τελευταίων 2-3 ετών και κάποια ήταν ένα στίχημα, ένα διήγημα, είναι από την προηγούμενη μου συλλογή, το οποίο όμως μεταποίησα για να ταιριάζει περισσότερο και στο ύφος, αλλά και στα νέα μου εκφραστικά μέσα. Οπότε είναι... έτσι είναι μία άλλη μικρή αλυσίδα με την προηγούμενη μου συλλογή διηγημάτων, το μαύρο κουτί της μνήμης τους.
Αν ήταν δηλαδή ένα φωτογραφικό άλμπουμ, τι θα λέγαμε, ότι έχει φωτογραφίες από πότε μέχρι πότε?
Τον τελευταίο νομίζω 10 ετών. Βέβαια η τελευταία μου συλλογή διηγημάτων ήταν το 15, οπότε κυριολεκτικά 9 χρόνια μετά εμφανίζομαι πάλι με πεζό. Των τελευταίων 10 ετών, αλλά κυρίως των τελευταίων 3-4 ετών. Είναι κάποιες ιστορίες, πραγματικές ιστορίες που έχουν μεταποιηθεί, γιατί όλες μεταποιούνται. Κάποια στιγμιότυπα.
Σαν ακόμα... τα ρούχα της γυναίκας, ναι. Την πρώτη. Πώς, ναι. Το λέει όμως, ότι πήρε η κόρη της κάποια ρούχα και τα κατέστρεψε.
Τα κατέστρεψε. Αυτή λοιπόν η κυρία ήταν είναι μια μοδίστρα. Κυρία που δεν είναι στη ζωή, ήταν πραγματικά μοδίστρα.
Αλήθεια.
Και την ιστορία μου την αφηγήθηκε. Δεν είναι καθόλου αυτή,
ναι,
η ιστορία,
ναι, 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 ναι,
όπως είναι.
Αλλά...
είναι πολλές ιστορίες πολλών ανθρώπων.
Αλλά η Ροΐδα έχει μια έμπνευση από αυτή.
Έχει μια έμπνευση από μια εξαιρετική κυρία, πολύ καλόγουστη, ήταν παλιά ράφτρα και μου την αφηγήθηκε ο γιος της, ο οποίος θα ήθελα πολύ να ακούει σήμερα την εκπομπή και θα του χαρίσω το βιβλίο για αυτή την υπέροχη ιστορία που μου χάρισε. Και
είναι φοβερή μια γυναίκα η οποία έχει άνοια, όμως θυμάται πώς να σκεπάσει με το παλιό κουβερτάκι, δεν θυμάμαι
το
τι ήταν αυτό,
το γιο, ναι,
της, την ώρα που κοιμάται.
Ακριβώς.
Το μεσημέρι. Αυτή, στο δικό της σπίτι.
Αυτές οι,
δηλαδή,
οι χειρονομίες τρυφερότητας που είναι λίγο στο DNA μας και είναι λίγο σαν αυτοματισμοί που μένουν.
Όλα θα τα ξεχάσουμε και αυτά θα τα θυμόμαστε.
Ακριβώς.
Ότι πρέπει να σκεπάσουμε κάποιον που ακόμα και να μην ξέρουμε ποιο είναι το όνομά του, ξέρουμε ότι τον αγαπάμε.
Παρ' όλα αυτά, στο τέλος θα θυμάται την ιστορία, την ερωτική ιστορία που την συντρόφευσε και με αυτήν θα φύγει από τη ζωή.
Ο έρωτας είναι απανταχού παρόν,
ναι,
στα διηγήματα αυτά. Πολλές φορές είναι ιδιαίτερα τολμηρός.
Ναι.
Η Δώρα Κασκάλη δεν φοβάται και δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει λέξεις που δεν τις βλέπουμε συχνά σε διηγήματα ή σε μυθιστορήματα που γράφουν γυναίκες. Δεν τις βλέπαμε σίγουρα πριν από κάποια χρόνια,
ναι,
σε καμία
ή
περίπτωση.
Τις βλέπω σε κάποιους καταραμένους, ας πούμε, άντρες.
Ήτανε μάλλον προνόμιο
των ανδρών.
Των ανδρών να γράφουν έτσι. Άρα λοιπόν γράφει τολμηρά για ερωτικά συναισθήματα, για ερωτικές πράξεις, ονοματίζει τα πράγματα και το αντικείμενο είτε πόθου είτε σωματικής λαγνίας. Είναι ιστορίες στις οποίες οι γυναίκες είναι πρωταγωνίστριες.
Ναι, ή τέλος πάντων έτσι ξεκίνησε και η συλλογή, έτσι θέλησα να την κάνω. βασιζόμενοι πάντα, όπως είπαμε, στο αρχικό μότο αυτό το ποίημα. Ναι, είναι οι πρωταγωνίστριες, με εξαίρεση ίσως ένα διήγημα που είναι η απόϊχη δύο ιστοριών, ενός έρωτα, δηλαδή ενός παντρεμένου ζευγαριού που έζησε πολλά χρόνια μαζί, αλλά που τελικά ήταν ένας ανεπίδοτος έρωτας περισσότερο του παππού, της αφηγήτριας, παρά της γιαγιάς.
Ακριβώς, αυτή νομίζω ότι είναι η μόνη εξαίρεση. Όπως επίσης υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, δεν ξέρω αν τα λέμε εξαιρέσεις. Να ρωτήσω κάτι που το είχα απορία. Τώρα εγώ το διάβασα, μπορεί να έπρεπε να το διαβάσω και άλλες 2-3 φορές για να είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι μόνο σε ένα διήγημα έχουμε το όνομα της γυναίκας, της Σίντε.
Ναι.
Μόνο εκεί δεν είναι. Οι άλλες είναι ανώνυμες. Δηλαδή,
οι περισσότερες
εντάξει,
είναι.
Έχουμε και μια περίπτωση στην οποία... είναι λίγο μια προβολή στο μέλλον, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Εκεί όπου είναι ένα ρομπότ.
Η Μαχρού.
Αυτό.
Ναι, ναι, το οικιακό ρομπότ, έτσι, λοιπόν.
Αλλά εκείνο μοιάζει να είναι λίγο, πώς να το πω, ονομασία μοντέλου.
Ακριβώς. Είναι η σειρά, ακριβώς, των μοντέλων. Όχι, δεν έχουν όνομα γυναίκες.
Γιατί?
Δεν νομίζω ότι χρειάζονται. Ίσως αν θα είχαν όνομα, σίγουρα αν έγραφα ένα μυθιστόρημα. Θεωρώ ότι λειτουργούν πιο πολύ παραδειγματικά.
Σαν μοτίβα, σαν μοντέλα, έτσι,
πολλών γυναικών. Γιατί, όπως είπα, μπορεί η ιστορία, η αρχική ιστορία να είναι ένας άνθρωπος ή ένα περιστατικό από τη ζωή του, αλλά στην πραγματικότητα είναι μίξη πολλών ανθρώπων, πολλών χαρακτηριστικών, πολλών στοιχείων και είναι ιστορίες μεταποιημένες που δεν θα ήθελα κι εγώ ίδιες να θυμίζουν σε τίποτε τους ανθρώπους που κάποτε υπήρξαν έμπνευσή μου.
Ούτε να παραπέμπουν σε μόνο μία συγκεκριμένη γυναίκα, αλλά ίσα ίσα να μπορείς να βρεις διάφορα στοιχεία στα οποία σε αυτήν κάπου εκεί μοιάζω εγώ, στην άλλη μοιάζω κάπου σε κάτι άλλο, εκείνη την κίνηση την έχω κάνει κι εγώ ή εκείνη την πράξη την έχω κάνει κι εγώ και κάπως έτσι.
Όπως και στην ποίηση, ας πούμε, σπάνια ονοματίζουμε τους ανθρώπους που πιθανόν τώρα η Μαρία Νεφέλη μπορεί, ας πούμε, να είναι του Ελίτη κάτι, αλλά συνήθως σπάνια θα δεις κύρια ονόματα στην ποίηση. Επειδή εγώ
είναι εκείνη,
είμαι και...
είναι εκείνος, είναι αυτός, είναι αυτή.
Επειδή εγώ είμαι και ποιήτρια εκτός από πεζογράφους, όπως με ρώτησε ο γιος μου, μαμά, είσαι και ποιητής. Δεν το ήξερα καημένος ότι είμαι και ποιητής, λοιπόν είμαι ποιήτρια. Νομίζω ότι η μία τέχνη δίνει στην άλλη. Κουβαλάω πράγματα από την ποιήση και στον τρόπο έκφρασης, αλλά το ίδιο και όταν γράφω ποιήση. Οπότε είναι ανώνυμες, είναι συνειδητή αυτή η επιλογή μου. Δεν είναι πάντα έτσι. Ας πούμε, στο μυθιστόρημά μου το κάτω έχω γράψει ιστορίες που η κάθε είναι ένα σπονδυλωτό, ας πούμε, μυθιστόρημα που το κάθε κεφάλαιο είχε και το όνομα μιας γυναίκας.
Λοιπόν, αμάραντες. Γιατί αμάραντες? Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας εδώ με τη Δώρα Κασκάλη, για την οποία αυτά που δεν σας είπα, έπρεπε να τα πω από την αρχή, είναι ότι είναι εδώ, στη Θεσσαλονίκη, ότι σπούδασε ελληνική φιλολογία στο Αριστοτέλειο, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά εδώ. Και στην κουβέντα μας βγήκε ήδη έτσι κι αλλιώς ότι μέχρι σήμερα έχει εκδώσει ποίηση, είναι και ποιήτρια, όπως λέει ο γιος της. Ωραίο ήταν αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Μαμά, είσαι και ποιήτρια. Γιατί και για τα παιδιά είμαστε βασικά μαμάδες.
Ακριβώς.
Έτσι. Και όλα τα υπόλοιπα.
Και παραμυθούδες, ας πούμε. Βέβαια. Γιατί τους έλεγα πάρα πολλά παραμύθια δικής μου, ας πούμε, έμπνευσης. Οπότε αυτό σίγουρα το ήξερε.
Βέβαια. Οπότε,
έχω βγάλει εξάλλου και ένα παραμύθι.
Νομίζω ότι αυτά τους νοιάζουν.
Ναι, ναι.
Τα υπόλοιπα δεν είναι. Δεν ανήκουν στην μαμαδίστικη ιδιότητα.
Σαφώς, όταν μετά μεγαλώνουν, ας πούμε για την έφηβη κόρη μου, που έχει το βιβλίο μου στη βιβλιοθήκη της για να το διαβάσει.
Μετά είναι αλλιώς.
Τώρα είναι αλλιώς.
Μετά είναι αλλιώς. Αλλά όταν είναι παιδιά και είναι η μαμά ή ο μπαμπάς ή κάποιος, είναι αλλιώς η ρόλη. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην καλημέρα του 958. Το βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα στις 8 και θα πούμε ακριβώς και πού παρουσιάζεται και ποιοι θα είναι αυτοί που θα μιλήσουν και ποιος θα διαβάσει. Πάμε όμως να ακούσουμε λίγο ένα ακόμα από τα τραγούδια τα οποία παίζουν στα διηγήματα της Δώρας Κασκάλη.
Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες, θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. μας ισοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.
Είναι η αγάπη λοιπόν όλα αυτά και είναι τα 13 διηγήματα της Δώρας Κασκάλη που κρατώ στα χέρια μου. Η επιλογή του εξωφίλου πώς έγινε? Είναι πάρα
λοιπόν,
πολύ ωραία.
Λοιπόν, ο Βασίλης ο οποίος είναι Θεσσαλονικιός, ζει όμως χρόνια στην Αθήνα, είναι ένας υπέροχος ζωγράφος.
Είναι.
Τον γνώρισα εντελώς τυχαία από ένα project που είχε γίνει στην Αθήνα. Πήγα, είδα τους πίνακές του. Τον λατρεύω, λατρεύω την τέχνη του και κάποια στιγμή ζήτησα, βλέποντας το έργο του διαδικτυακά, ζήτησα, αυτό είναι από ένα δίπτυχο, είναι η γυναίκα του,
το μοντέλο. Το μοντέλο. Συνηθισμένο μοντέλο.
Είναι πολύ συνηθισμένο στην αισθητική.
Στην δική του ζωγραφική.
Έχει, ναι, έχει. Αυτό λοιπόν, το υπέροχο εξώφυλλο που μου χάρισε ο Βασίλης ο Σιλιμάς, είναι λίγο κόντρα στα διηγήματα που είναι λιγάκι σκοτεινά. Όσο φωτεινό είναι το εξώφυλλο. Βέβαια το εξώφυλλο βγάζει ένα είδος μιας τρυφερότητας μελαγχολικής. Μελαγχολικής τρυφερότητας. Είναι λιγάκι κόντρα στο ύφος των διηγημάτων που έχουν μια σκληρότητα και είναι ιστορίες δύσκολες και σκληρές, γιατί εδώ μιλούμε για ιστορίες γυναικών που η μία, ας πούμε, είναι ανάπηρη, έχει ένα πρόσθετο μέλος που δεν βρίσκει την αγάπη, μια άλλη γυναίκα που έχει χάσει το παιδί
είναι
της.
Πάρα πολύ ωραία εκείνη, είναι πολύ δυνατή εκείνη η στιγμή που λες ότι το βλέμμα του στάθηκε εκεί
στο πρόσθετο μέλος
και δεν έγινε ούτε καν η αρχή μια σχέση που θα μπορούσε να γίνει. Είναι το υπέροχο αυτό πλάσμα που φτιάχνει τις πλεξούδες των ανεψιών, των κοριτσιών που έχει ο αδελφός της,
η θυσία,
με τη γυναίκα,
ναι,
του, η θυσία. Και φτιάχνει πάνινες μπάλες και αυτά για να παίξουν τα παιδιά. Δεν θα πούμε την ιστορία. Είναι πολύ διαφορετικές ιστορίες, πολύ διαφορετικές οι ηρωίδες σου.
Ναι.
Είναι δυσκολεμένες, είναι προβληματισμένες, είναι σκεφτικές. Είναι όμως πάρα πολύ δυνατές οι πιο πολλές.
Γι' αυτό και είναι αμάραντες.
Γιατί για να αντέξεις όλα αυτά πρέπει να είσαι πάρα πολύ δυνατός. Δεν γίνεται αλλιώς.
Ακριβώς. Φαίνονται ευάλωτες, δεν είναι. Επιβιώνουν. Εγώ θα ήθελα να επιβιώσουν και στην αναγνωστική μνήμη. Γι' αυτό ο πρώτος τίτλος της συλλογής λεγόταν «Θάλουν για πάντα». Εξάλλου υπάρχει και ένα τέτοιο δίηγμα. Μίας γυναίκας άχρωμης και άοσμης που δουλεύει κάπου στο δημόσιο και που γίνεται μια λίγο μεταφυσική αλλαγή στη ζωή της. Αυτές λοιπόν οι γυναίκες είναι αμάραντες, δεν τις μαραίνουν ούτε τα δάκρυα, ούτε ο πόνος, ούτε οι αναποδιές, ούτε η κοινωνία που είναι κόντρα σε αυτές. Από την θέση που έχουν ακόμα οι γυναίκες ή που είχαν λόγω φυλής, λόγω χρώματος, δεν
λόγω
έχουν
ταμπού,
μια δύναμη
και
λόγω ταμπού.
Ας πούμε, έχεις το διήγημα αυτό, το οποίο είναι τελευταία μέρα του κόσμου.
Ακριβώς.
Που τελειώνει. Στην ουσία λέγοντας ότι αυτή η γυναίκα έζησε την πρώτη της μέρα σε μια καινούρια ζωή.
Ακριβώς.
Δηλαδή στο τέλος του κόσμου την βρήκε να κάνει κάτι τολμηρό που δεν είχε κάνει άλλη φορά
που
στη
δεν
ζωή
είχε κάνει
της
ποτέ. Ναι.
Το έζησε όμως μέχρι το μεδούλι και αυτό σχεδόν έφτασε για μια ολόκληρη ζωή.
Ακριβώς. Είναι ένα πρωινό, ας πούμε, ένα βράδυ.
Αυτό
σε μια, σε μια, σε μια, είναι μια ζωή αυτό το πράγμα. Είναι λίγο αυτή η ιστορία. Θυμόμουν το μελάγχολη του Λάς Φον Τριερ όταν την έγραφα αυτή την ιστορία. Και σκεφτόμουν πώς ένας άνθρωπος που είναι λίγο πριν την καταστροφή του κόσμου θα λειτουργούσε και επέλεξε τη λαγνία, τον πόθο, αλλά δεν ήταν ακριβώς μόνο αυτό, ήταν και η τρυφερό, ήταν ένα, μια βεντάλια συναισθημάτων.
Ήταν μια τόλμη που δεν είχε δείξει όλη της τη ζωή, ίσως, και την έδειξε εκεί. Τώρα εμείς καλά τα λέμε, εγώ έχω διαβάσει το βιβλίο, εσείς που μας ακούτε δεν το έχετε διαβάσει το βιβλίο ή το έχετε διαβάσει και θα θέλατε να πείτε και άλλα πράγματα, μακάρι να ήταν εδώ πέρα και να τα λέγαμε. Όμως, αφού πούμε στην παρουσίαση του βιβλίου σήμερα και ποιοι θα είναι και πού θα γίνει η παρουσίαση, Μετά πρέπει η Δώρα Κασκάλη να μας διαβάσει και αυτή ένα απόσπασμα για να μπούμε λίγο και στη γραφή της, το πώς γράφει. Λοιπόν, 8 η ώρα σήμερα η παρουσίαση Φιλικής Εταιρείας 43 στον πεζόδρομο απέναντι στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, λέγεται Μπαζάρι Καφέ.
Ακριβώς.
Και θα προλογίσει ποιος, θα μιλήσουν ποιες.
Λοιπόν, γυναίκες, προλογίζει. Προσέξτε. Ναι, γυναίκες. Ο άντρας θα προλογίσει. Είναι ένας πολύ καλός φίλος και πολύ φροντιστικός άνθρωπος που υποστηρίζει πολύ τους δημιουργούς της Θεσσαλονίκης, ο Ανδρέας ο Καρακόκκινος ποιητής, Κύπριος ποιητής, που ζει χρόνια εδώ. Θα μιλήσουν για το βιβλίο μια πολύ καλή φίλη και συνάδελφος. Εγώ δουλεύω στα δικαστήρια. Η Άννα Κασάπογλου είναι εγκληματολόγος. Mm-hmm. Είναι όμως και συντονίστρια μιας λογοτεχνικής ομάδας καινούργιας. Είναι οι Πλάνητες. Έχει ασχοληθεί πολύ και με τις φυλακές.
Ακριβώς.
Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος
η Άννα Κασάπογλου.
Ναι. Και φυσικά η Βικτωρία Καπλάνη, η οποία είναι πολύ καλή ποιήτρια και είναι και εξαιρετική δοκιμιογράφος, είναι φιλόλογος καταπληκτική και πολύ ωραία τραγουδίστρια. Γιατί η Βικτωρία όχι μόνο θα μιλήσει, αλλά θα τραγουδήσει στο τέλος με τη συνοδεία ενός αρμονίου, θα τραγουδήσει κάποια τραγούδια πάλι με θέμα γυναίκες.
Α, πολύ ωραίο.
Ιδανικά, γιατί ο ιδανικός αναγνώστης όλων των έργων μου, της ποίησης και της πεζογραφίας, είναι ο Δημήτρης Τσιλινίκος. Είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι τα πάντα. Είναι δηλαδή ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης, είναι συγγραφέας, έχει γράψει θεατρικά, έχει
διαβάζει
γράψει σενάρια, διαβάζει υπέροχα.
Υπέροχα
και διαβάζει και αγαπάει και μένα και την ποίησή μου και την πεζογραφία μου. Αλλά γενικά ο Δημήτρης είναι, νομίζω, ίσως ο καλύτερος ηθοποιός που έχω ακούσει ποτέ μου να διαβάζει ποίηση και παίζω. Όχι μόνο δικά μου και άλλων.
Ωραία. Και αφού τώρα εκθιάσαμε και δικαιολογημένα το Δημήτρη Τσιλινίκο, σε ποια σελίδα να πάω εγώ του βιβλίου για να ακούσουμε και την ίδια τη συγγραφέα, τη Δώρα Κασκάλη, να μας διαβάζει.
Λοιπόν, θα πάμε
κάτι
στο τέλος του βιβλίου, στη σελίδα 99. Mm-hmm.
Είμαι εκεί και πάμε.
Λοιπόν. Άννα Ρουμπινστάιν είναι ο τίτλος του τελευταίου διηγήματος της συλλογής. Να πω εδώ ότι είναι από το σύνδρομο Ρουμπινστάιν. Η Άννα έπασχε από ένα σύνδρομο Ρουμπινστάιν που δεν επιτρέπει στους ανθρώπους που έχουν αυτό το σύνδρομο να ζήσουν πολλά χρόνια. Βέβαια, η ίδια έφυγε εντελώς άδικα και εντελώς ξαφνικά. Είχε κι άλλα χρόνια ζωής. Είναι ένα πραγματικό περιστατικό η Άννα Ρουμπινστάιν. Δεν γνώρισα ποτέ τη μητέρα της, αλλά μιλώ για τη μητέρα της, γιατί σκέφτηκα πώς μια τέτοια μητέρα που γέννησε ένα τέτοιο παιδί και δούλεψε τόσο πολύ πάνω σε αυτό, πώς θα ένιωθε. Σίγουρα συντετριμένη, αλλά η μεγάλη ηρωίδα εδώ είναι η Άννα. Βλέπει ένα βίντεο στο κινητό της. Το στέλνει στην κουμπάρα της. Η Άννα, πριν από 2 χρόνια, σε καλοκαιρινές διακοπές στην Τριστινίκα. Τραγουδάει ένα τραγούδι του Ωρέμου και δεν χάνει λέξη από τους στίχους. Λυκνίζεται πάνω στις φωσφοριζές αγιονάρες της. Το κόκκινο τυραντέ φόρεμα ανεμίζει στην μπουκαδούρα. Πόσοι άνθρωποι δούλεψαν μαζί της. Πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να κατακτήσει αυτές τις τρομερές για την περίπτωσή της δεξιότητες. Αλλά η χαρά ήταν όλη δική της. Πηγαία. Αυτό το μαγικό κορίτσι γυναίκα κατάφερνε κάθε μέρα να εξαλείφει την κακοκυφιά της, τη μαυρίλα. Την καταλάβαινε όταν ήταν λυπημένη, ερχόταν στο κρεβάτι της, την αγκάλιαζε και έτσι κοιμούντουσαν. Το ένα σώμα έπαιρνε τη θλίψη του άλλου. Την επόμενη μέρα ξυπνούσε ανάλαφρη. Τηλεφωνεί η νονά της Άννας. Θα είναι συγκινημένη. Της υποσχέθηκε την ημέρα του θανάτου της να ταξιδέψουν στην Τίνο. Δεν έχει αναποθέσει κάτι συγκεκριμένο στο Θεό. Πιο πολύ το κάνει για να μοιραστεί τον πόνο της με τον μόνο άνθρωπο που αγάπησε τόσο πολύ το παιδί της. Να μοιραστούν το κοινό πένθος και να λιγοστέψει κάπως μέσα της. Της στέλνει μήνυμα ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Μετά το χάπι την παίρνει επιτέλους ο ύπνος. Ξυπνάει στις 4. Ακούει πάλι τη σιωπή που στάζει μέσα από τις σωληνώσεις και τους αρμούς της οικοδομής. Πού είναι η αγκαλιά της Άννας να την ξαλαφρώσει. Στυλώνει τα μάτια στις σκιές του ταβανιού. Δεν αντέχει να θυμηθεί καμία ιστορία. Ξαναβάζει το βίντεο να παίζει. Γελάει με την καρδιά της για τα κομμώματα της κόρης της. Ίσως την ακούνε στην πολυκατοικία. Μπορεί να πιστεύουν ότι τρελάθηκε. Βλέπει ξανά και ξανά τη δασκάλα της. Αν ήταν μπροστά της η Άννα τώρα, θα τη ζητούσε συγγνώμη. Γιατί η μητέρα της ήταν η πιο ανεπίδεκτη μαθήτρια. δεν κατάφερε να μάθει μέχρι τώρα τίποτε από την περίφημη Άννα Ρουμπινστάιν.
Αυτό λοιπόν ήταν το τέλος στην ουσία και του βιβλίου. Το 13ο διήγημα αυτής της συλλογής έτσι τελειώνει. Τα άλλα, εγώ είπα ότι έχω ένα αγαπημένο εκεί, το Μυστήριο της Σακούλας. Στην ιστορία του μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά και άλλα, είναι 13 διηγήματα, Δώρα Κασκάλη, εκδόσεις Μόβ Σκύουρος. Η παρουσίαση γίνεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Θα παρακαλέσω τη Σοφία Σακαλή να βάλει το κάραβαν που έχουμε εκεί έτοιμο. Και με αυτή τη μουσική του Μίμη Νικολόπουλου να αποχαιρετήσω την Δώρα Κασκάλη και να την ευχαριστήσω πολύ που ήταν σήμερα εδώ και κάπως μπήκαμε στον κόσμο των γυναικών και των ηρωίδων της. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
και που εγώ ευχαριστώ εδώ. Πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Είναι η εκπομπή Καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Σοφία που φρόντισε για τον ήχο, Σοφία Σακαλή. Θα είμαστε και πάλι μαζί από εβδομάδα πια.